Ο διάβολος είναι γεμάτος κακία, γεμάτος δρόμια. Αυτό πληρώνει. Αυτός είναι ο μισθός της αμαρτίας. Τα γαροψόνια της αμαρτίας, θάνατος. Ο μισθός της αμαρτίας, θάνατος. Όχι ο θάνατος μόνο σωματικός που και τούτος γίνεται, αλλά ο θάνατος της ψυχής. Και ο θάνατος της ψυχής είναι αιώνιος. Είναι ο τελικός χωρισμός της ψυχής από το Θεό. Δηλαδή η κόλαση, η φοβερά, η οποία δυστυχώς είναι ανοιχτή και δέχεται κάθε τόσο και κάθε στιγμή ανθρώπους, ψυχές αθάνατες, ψυχές για τις οποίες δεν είναι αντάξιος όλος ο κόσμος. Ο Άδης, ο Πανθάγος Άδης λέει, δηλαδή ο Αχόρταγος Άδης, έχει ανοιχτό το στόμα και δέχεται εμάς που δεν προσέχουμε. Ο Χριστός μας είναι πάντα κοντά μας. Μας υπήρξε ακριβώς πώς, από πού γεννάται η αμαρτία και πού πρέπει να στήσουμε τις παραφυλακές. Πού πρέπει να στήσουμε τους φρούς για να μην εισέρθουν οι κατάσκοποι και μας δημιουργήσουν κατάσταση στο κράτος της ψυχής μας. Το είπε, μας το είπε. Πας, μα εν βλέψεις γυναίκα προς το επιθυμίσει, ήδη εμίχευσε αυτήν την καρδία αυτού. Είπε, αυτή η ρίζα είναι στο επιθυμίσει. Και πέρα από το επιθυμίσει, είναι στο οράν. Από το οράν, το εράν γίνεται. Δηλαδή, από το να βλέπω, καταλήγω να συλλούμε από το οπτικό, να το δέχομαι και να μου γίνεται μέσα μου επιθυμία. Εάν δεν τρέξω, εάν δεν σκέψω, εάν δεν λάβω τα μέτρα μου να καθυλώσω το οπτικό και να ξεριζώσω αυτό που πάει να φυτέψει ο διάβολος μέσα μου, ήδη έχω κάνει το κακό. Άνοιξα την πόρτα και τη θύρα για τον διάβολο της αμαρτίας. Από εκεί αρχίζει η κατάρρευση του ηθικού μέρους, από εκεί αρχίζει να ρίχνει τις βρωμιές του διάβολος και να καταστώμαι εγώ ακάθαρτος μπροστά στα καθαρά μάτια του Θεού. Και όλος ο Θεός, η μεγαλοσύνη, η απεραντοσύνη του Θεού είναι ένας οφθαλμός. Είναι κάτι φοβερό. Δηλαδή είναι ένα μάτι που μέσα σε αυτό το μάτι κινούμεθα. Είναι σε ένα φακό, σε ένα λούξ που μέσα εκεί δεν κρύβεται τίποτε. Και στα βαθύτερα της καρδιάς, ό,τι και να κρύψουμε, του είναι γνωστό. Και επομένως, σε αυτόν τον ακίνητο οφθαλμό, τι μπορούμε να διαφύγουμε? Τίποτε. Γι' αυτό όταν θα κρινόμεθα, δεν πρόκειται να κάνουμε απολογία των πράξεών μας. Μόνο μια ματιά θα μας ρίξει ο δίκαιος κριτής και τα πάντα θα έχουν τελειώσει. Θα έχει τελειώσει η απόφαση, είτε για πάνω είτε για κάτω, είτε για το Θεό είτε για το διάβολο, είτε για το φως είτε για το σκότος. Δεν υπάρχει «Θεέ μου, το έκανα για εκείνο και για εκείνο». Δεν υπάρχει λόγος απολογίας. Φραγίσετε λεπάν στόμα, μη έχουν τι απολογίσεστε, διότι πάσα η δικαιοσύνη του ανθρώπου ως θράκος αποκαθημένης ενώπιον του Θεού. Δηλαδή η όλη δικαιοσύνη, η όλη αρετή του ανθρώπου είναι ένα βρώμικο κουρέλι. Επομένως, εάν η δικαιοσύνη είναι κουρέλι, βρώμικο στα μάτια του Θεού, τότε η κακία μου τι είναι? Γι' αυτό, εφόσον ο Χριστός μας υπέδειξε ακριβώς πως γίνεται η πρώτη αιτία, εάν εκεί ακριβώς φράξουμε την κακή είσοδο της αμαρτίας, δεν υπάρχει θέμα πλέον να αμαρτήσουμε. Εάν τηρήσουμε το φανταστικό μας καθαρό, δεν επιτρέψουμε την βρώμικη φαντασία να προχωρήσει, αλλά έχει το δικαίωμα να έρθει όμως, δεν το αποκλεί κανείς, διότι μπορεί να μας προσβάλλει. Αλλά εμείς μην του δώσουμε είσοδο, μην ανοίξουμε την πόρτα, διότι άμα την ανοίξουμε θα μπει στο χώρο. Αναγκαστικά να τον βγάλουμε από το χώρο. Και αν εκεί δεν μπορέσουμε, θα μπει παρά μέσα. Και αφού μπει μέσα στο δωμάτιο, μετά θα χρειαστεί να τον βγάλουμε στο χώρο και μετά έξω. Αν και δεν κάνουμε την αντίσταση, μετά θα μας δέσει χειροπόδαρα και θα μας οδηγήσει εκεί που θέλει αυτός. Άρα λοιπόν εμείς το δικό μας το δικαίωμα είναι όταν χτυπήσει την πόρτα απ' έξω, διότι είναι λεωφόρος και περνάνε όλα και τα οχήματα και οι άνθρωποι, είναι φυσικό να περπατούν και να πηγαίνουν. Όταν σου χτυπήσει και δεις ότι ο χτύπος είναι λυκρικός και κλεπτικός, μην το ανοίξεις την πόρτα. Δεν την άνοιξες. Είσαι ήσυχος μέσα στο σπιτάκι σου, δεν έχεις κανένα φόβο. Άπαξ και το ανοίξεις, του δώσεις ακρόαση και ανοίξεις λίγο την πόρτα, τάκ, θα σου χωθεί μέσα. Μετά τρέχα βγάλτο. Λοιπόν, αυτό λέει και ο Χριστός. Πάσω εν βλέπεις σας και επιθυμείς σας. Λοιπόν, όχι αυτός που βλέπει, αλλά ο εν βλέπεις σας και επιθυμείς σας. Τότε από εκεί αρχίζει το κακό και η αμαρτία. Για κάθε αμαρτία, δεν είναι μόνο είστε τη σαρκός φάλπατα. Πάμε και ένα πολύ απλό. Πάμε σε ένα κατάστημα και βλέπουμε ένα ωραίο πραγματάκι. Το ζηλεύεις. Δεν έχεις χρήματα και σε προσβάλλει. Άμα τι ωραίο που είναι τούτο. Αχ να το είχα. Μα δεν έχω χρήματα το πάρω. Μα πάρτο. Τώρα αυτό έχει πολλά. Ολόκληρη κουμπανία τώρα για ένα πραγματάκι. Τι σπουδαίο είναι. Και αρχίζει και τον καρκαλίζει μέσα τον άνθρωπο να το πάρει. Εάν εκεί αντιστοιχεί, πει τα λερώσω από τα χέρια μου για αυτό το πραγματάκι. Θα προσπαθήσω να δουλέψω και να το πάρω με την αξία μου. Λοιπόν, και έτσι δεν το παίρνει. Αν όμως το πάρει, πρώτον διαφέρει την αμαρτία και μετά τον αντιλαμβάνονται ο καταστηματάρχης, τον αντιλαμβάνεται τα μηχανήματα που έχουν αυτοί, ειδοποιούν την αστυνομία, τους συλλαμβάνουν και μετά γίνεται ρεζίλια, τον πάνε στο δικαστήριο και χάνει τέλος πάντων το καθαρό του χαρτί και γράφεται η μουτζούρα το ότι διέπρεψε κλοπή. Γι' αυτό ακριβώς από οποιαδήποτε αμαρτία έχει την πρώτη της αιτία. Αν την αιτία την χτυπήσουμε από την αρχή, δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουμε αμαρτία. Αυτό πρέπει να το πάρουμε είδηση. Υποθετικά, ας πούμε και κάτι άλλο, να πάρουμε ένα ξηραφάκι και να κόψουμε τις φλέβες. Υπάρχει περίπτωση μετά να κάνουμε η ανδήποτε κίνηση, τελεία παράλληση. Αφού βγει δια των φλεβών το αίμα, ο άνθρωπος νεκρώνεται. Το ξηραφάκι χρειάζεται σε κάθε τι που ξεκινάει να μας προσβάλλει σαν πρώτη κίνηση. Αν την κίνηση την πρώτη την κόψουμε, την ξεριζώσουμε, όχι μόνο γλιτώνουμε τότε, αλλά αποκλείομαι στον εαυτό μας να δημιουργηθεί νόσος ανίατη. Δεν πάρουν βέβαια τα μικροσφάλματα να μας προσβάλλουν όλους πλην του Θεού, αλλά τα μικροσφάλματα τα οποία αντιπαρέχονται, τα οποία τα διορθώνουμε, τα ξεριζώνουμε εύκολα, δεν μας βάζουν προς το θάνατο, προς τις ψυχές των θάνατο, ας πούμε, να μας οδηγήσουν, αυτά τα ξεπερνούμε. Αλλά μην αφήσουμε να μας δημιουργηθεί πάθος. Και λένε οι πατέρες ότι το μεγάλο πάθος ποτέ δεν γίνεται από μόνο του, δεν γίνεται αυτοφιές το μεγάλο πάθος, αλλά ξεκινάει από μικρόν. Και θα φέρω και ένα παράδειγμα ιστορικό. Υπήρχε μια φτωχιά οικογένεια. Δεν είχαν τίποτα όπως στα παλιά χρόνια στην πατρίδα μας. Και ένα από τα παιδάκια της γυναίκας αυτής πήγε στην ξένη αυλή, βρήκε μια φωλιά που είχε μέσα αυγά και παίρνει ένα αυγό και το πάει στη μητέρα του. Η μητέρα θες από τη φτώχεια, θες διότι δεν ήταν σε θέση αδίδαχτη, νικημένη, ηττημένη από μέσα, δεν το μάλωσε το παιδί, δεν το επέπληξε, δεν το υπέδειξε ότι αυτό που έκανε είναι κλοπή και να το τιμωρήσει κιόλας, αλλά το δέχτηκε το αυγό. Να, η πρώτη κρούση του πράγματος. Αν αυτό αποκλειόταν, κοιτάξτε από τι θα αποκλειόταν στο τέλος το πράγμα. Μετά το παιδάκι, αφού είδε ότι η μητέρα δεν το μάλωσε, δεν είναι και τίποτε σπουδαίο, την άλλη μέρα της φέρνει 3. Μετά από τα 3 της φέρνει 10. Μετά της φέρνει μια κότα. Μετά της φέρνει κάτι άλλο. Απ' τη μια βέβαια ικανοποιούταν στο οικονομικό, αλλά από το άλλο έχανε από το ηθικό όλη η οικογένεια. Και τελικά αυτό το παιδάκι έμαθε να κλέβει. Κατέληξε να κλέψει και από εκκλησία πράγματα που τότε η ιεροσυλία, της ιεροσυλίας η ποινή ήταν το κρέμασμα, το να κρεμούν τον άνθρωπο. αφού το παιδί έκλεψε από εκκλησία, το συνέλαβαν, το πιάσανε και οπωσδήποτε το πηγαίνανε για την κρεμάλα. Λέει, σας παρακαλώ, μπορείτε να με φάτε από το σπίτι να χαιρετίζω τη μητέρα μου? Τουλάχιστον έτοιμα για ένα τιμό θάνατο δεν είναι δύσκολο να το δώσουν. Και το πηγαίνω από το σπίτι και πηγαίνει στη μητέρα στην οφτή και της λέει, μητέρα, λέει, όταν σου έφερα το πρώτο αυγό, εάν με μάλωνε και αν μου υπέδειχνες το κακό της κλεψιάς και μου έκανες ένα μάθημα καλό και με τιμωρία, εγώ δεν θα έφτανα σήμερα να κλέψω εκκλησία και να οδηγούμε στην κρεμάλα. Και τώρα εσύ είσαι η φταίχτρα και η αιτία. Λοιπόν, βλέπετε ότι από πού ξεκινάει το κακό? Από ένα αυγό. Γίνεται φωτιά από ένα σπίρτο, από ένα τσιγάρο. Λοιπόν, και από ένα λογισμό και από μια φαντασία που θα δεχτούμε, αρχίζει το κακό και γίνεται μεγάλο, μεγάλο, και αν δεν το προλάβουμε λίγο στα στάδια τα πρώτα, καταλήγει καρκίνος και ο καρκίνος επιφέρει τον θάνατο. Γι' αυτό θα πρέπει κατά αυτόν τον τρόπο, όταν ενθαρρυνθούμε σε κάθε πάθος, δεν θα γίνει ο νους μας, δεν θα αποστεί της του Θεού θεωρίας, εις την του Θεού, μετά του Θεού επικοινωνία, μετά του Θεού οι σκέψεις, και επομένως δεν θα έχουμε ούτε το ένα πάθος το θηριώδες, ούτε το της επιθυμίας να μας καταλάβουν, να μας εχμαλωτήσουν και να μας καταστήσουν των δαιμόνων επίκαρμα και εχμαλωσία. Αυτή είναι όλη η φιλοσοφία του πνεύματος, αυτή είναι η ομορφιά της πνευματικής εργασίας. Εάν εδώ δώσουμε προσοχή, θα γλιτώσουμε από πάρα πολλούς πόνους, διότι κάθε αμαρτία και τον πόνο, διότι καμία τριφή του βίου δεν μένει λύπης αμέτωχος. Κάθε δονή έχει και τη συνετοχή στη λύπη. Βέβαια, όταν έχουμε συνείδηση, όταν γνωρίζουμε τον νόμο και μεταπέφτουμε σε κάποιο αμάρτημα ειδονικό, τότε μας ακολουθεί ο έλεγχος και πολλές φορές είναι τόσο βρυμής ο πόνος, η λύπη για το κακό που κάναμε, που λέει κανείς, άξιζε αυτό το πράγμα που απόλαυσα για να κερδίσω αυτό το κακό της καρδιάς μου, αυτή τη μεγάλη πικρία? Αλλά τι είναι αυτή η πικρία, αυτή η λύπη μιας απολαύσεως και τρυφής? Όταν φτάσουμε στο μεγάλο γεγονός, στη μεγάλη θλίψη, στο μεγάλο κακό, στη μεγάλη ανταπόδοση της τρυφής δια της λύπης και του πόνου, όταν φτάσουμε στη φοβερή ώρα του θανάτου, όταν τότε όλα τα αμαρτήματα που μας δημιούργησαν τις ιδιόμορφες ειδονές τους, τότε θα έρθουν αυτά και θα αντισταθμίσουν μέσα μας τις ανάλογες λύπες και στενοχώριες και οδύνες, που τότε θα καταλάβουμε πως κάθε τρυφή του βίου δεν είναι αμέτωχη λύπης και στενοχώριας. Γι' αυτό ακριβώς το θέμα, για το θέμα βέβαια γύρω από τον φυσικό θάνατο, από την αναχώρηση της ψυχής μας προς το Θεό, να δούμε την ματαιότητα και το όνειρο της ζωής, πόσο μάταιο και πόσο και τι μεγάλος πλάνος που είναι, να μιλήσουμε σε μια άλλη ομιλία μας, για να δούμε και από αυτή την πλευρά πόσο κακό μας επιφυλάχεται και πως πρέπει να διαφύγουμε την λύπη και τη στενοχώρια κατά την ώρα αυτή τη φοβερά.